Вы на хвалях радыо «Свабода» ў Мінску, 18 гадзіна. З вами Ганна Соус. Открываем гэтую гадзіну эфіру выпускам навінаў. Сёння ў Беларусі. 10 гадоў таму пайшоў з жыцця Васіль Быкаў. Вядомасць Быкаву прынесла аповесць «Трэцяя ракета». У 60-е гады таксама былі апублікаваны яго аповесць «Альпійская балада», «Мёртвым не баліць», якія сталі сусветна вядомымі. У 70-е «Сотніка обеліск», «Дажыць да світання», «Пайсці і не вярнуцца». Творы Быкава перакладзеныя на многія мовы свету. Пасля прыходу да ўлады Александра Лукашэнкі Быкаў не неаднаразова крытыкаваў яго палітыку, пасля чаго творы пісьменніка перасталі выдаваць на радзіме. З канца 1997 году Быкаў жыў за мяжой у Фінляндыі, Нямеччыні, Чэхіі. У Беларусь пісьменнік вярнуўся за месяц да смерці, перанёс 2 анкалагічныя аперацыі ў Празе. Развітацца з народным пісьменнікам прыйшлі каля 40 тысяч чалавек. У Віцебску прадстаўнікі маладых хрысціянскіх дэмакратаў правялі акцыю салідарнасці з наваполацкім актывістам Андрэем Гайдуковым, які абвінавачваецца ў здрадзе дзяржаве і суд над якім працягваецца гэтымі днямі ў абласным судзе ў закрытым рэжыме. Падчас акцыі ў двух раёнах і ў цэнтры Віцебску былі расклеены ўлёткі супраць судовага працэсу. Незалежную газету «Барысаўскія навіны» вярнулі ў падпісны каталёг Белпошты пасля 8-гадовай забароны. Пасля таго, як газету разам з іншымі незалежнымі рэгіянальнымі выданнямі ў 2005 годзе выкінулі з Белпошты і Белсаюздруку, рэдакцыя наладзіла ўласную сістэму распаўсюду. Міністэрства эканомікі Беларусі з ліпеня падвышае мінімальныя адпускныя цэны на гарэлку. Цэны вырастуць больш на 25%. Мінімальны кошт, па якім прадпрыемствы змогуць прадаваць гарэлку гандлёвым сеткам, павялічыцца з 21 500 да 27 000 рублёў за паўлітра. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны сёння ў свеце. Міністры замежных справаў краінаў, які ўваходзяць у так званую групу сяброў Сырыі, падтрымалі аказанне ваеннай дапамогі сырыйскім паўстанцам, якія вядуць барацьбу з рэжымам прэзідэнта Башара Асада. Пра гэта яны заявілі ў суботу ў сталіцы Катара на чарговым паседжанні гэтай групы. Прэм'ер-міністр Катару шэйх Хамад Аль-Тані заявіў, што пастаўка ўзбраення сырыйскай пазіцыі магчыма адзіны шлях дамагчыся міру ў Сырыі. Удзельнік сустрэчы дзяржсакратар ЗША Джон Керы адзначыў, што гэта неабходна для таго, каб пакласці канец дысбалянсу сілу гэтай краіне. Паводле яго, Вашынгтон па-ранейшаму падтрымлівае мірнае ўрэгуляванне канфлікту ў Сырыі і правядзенне сувязі з гэтай міжнароднай канферэнцыі ў Жэневе. Амбасадар ЗША ў Расіі Майкл Макфол заявіў, што ў Вашынгтоне занепакоены інфармацыяй аб захопе офіса некамерцыйнай арганізацыі за правы чалавека ў Маскве. Макфол зрабіў запіс у сваім твітары, у якім назваў захоп офісу яшчэ адным выпадкам запалохвання грамадзянскай супольнасці ў Расіі. Ужо паведамлялася, у Маскве ў мінулай ноччу быў захоплены офіс руху за правы чалавека. Кіраўнік арганізацыі Лео Панамароў у інтэрв'ю «Свабодзе» сказаў, што яго білі па нырках, па грудной клетцы і па галаве. Па словах Панамарова, тыя, хто нападаў яшчэ да пачатку штурму, паводзілі сябе груба. Праўабаронцы лічаць, што гэта былі хутчэй за ўсё супрацоўнікі ФСБ ці мэрыі. Лідары радыкальнай групоўкі Хамаза абвясцілі пра пакаранне смерцю двух палестынцаў, прызнаных вінаватымі ў шпіянажы на карысць Ізраіля. З 2007 году, калі да ўлады ў паласе Газы прыйшла групоўка Хамаз, 16 палестынцаў былі павешаны за супрацоўніцтва з Ізраілем. Прэзідэнт Бразыліі выступіла з тэлезваротам у сувязі з масавымі антыўрадавымі дэманстрацыямі ў многіх гарадах краіны. Дылма Русаф заявіла, што мірныя маніфестацыі натуральныя для дэмакратычнага грамадства, але акты гвалту недапушчальныя. Русаф паабяцала сустрэцца з лідарамі пратэснага руху, каб выслухаць іх прэтэнзіі. Яна таксама паабяцала правесці рэформы для паляпшэння сферы дзяржаўных паслугаў, у прыватнасці ў сістэме адукацыі і аховы здароўя. На хвалях свабоды выслухалі выпуск навінаў.